азатлик радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-sentyabr payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'qituvchilar paxtaga haydalgani bois o'quvchilar darssiz qolib ketyapti. O'zbekistonda ko'zi ojiz va ruhiy xastalar ham Xalq so'zi gazetasiga majburan abuna qilinmoqda. Prezident Islom Karimov 6 yillik tanaffusdan so'ng Tojikistonga bordi. Istanbul aeroportida o'zbekistonlik chiptali yo'lovchilar samolyotga chiqarilmayapti. Xalqaro hayot AQSh prezidenti Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash strategiyasini e'lon qildi. Dastur davomidan ozod mikrofon va ozod nazar rukunlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Tojikistonda Shanxay hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti boshlandi. 11 sentyabr kuni poytaxt Dushanbeda O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlarining barchasi to'plandi. Sammitda ishtirok etayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov so'nggi 6 yil ichida Dushanbega ilk bor tashrif buyurdi. Tahlilchilar Karimovning tashrifi ikki davlat o'rtasidagi o'ta sovuq munosabatlarning yaxshilanishiga turtki bo'lishi mumkin demoqda. Shahat sammiti Rossiyaning g'arb davlatlari bilan munosabatlari sovuqlashib, siyosiy vektor diqqatini Osiyoga burayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Dushanba yig'iniga Eron va Mo'g'uliston yetakchilari ham keldi va sammit tashqarisida Shahat yetakchilari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazildi. Eron va Mo'g'ulistondan tashqari Pokiston, Hindiston va Afg'oniston Shahatda kuzatuvchi maqomiga ega. Bugun boshlangan sammit kun tartibining asosiy diqqati joriy yil oxiriga qadar xorij qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilishi ortidan mintaqada xavfsizlikni ta'minlash masalasiga qaratilishi aytilmoqda. Czech Airlines, Czech havo yo'llari aviakompaniyasi 24 oktyabrdan boshlab O'zbekistonga samolyot qatnovini to'xtatadi. Ria Novosti agentligi havo shirkati vakilining 24 oktyabr kuni Pragadan Toshkentga so'nggi aviareys amalga oshiriladi hamda bu respublikadagi vakolatxonamizni yopamiz degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Uning aytishicha bu yo'nalish bo'yicha havo qatnovi norentabil bo'lgani sababidan O'zbekistonga parvozlarni to'xtatishga qaror qilingan Czech Airlines samolyot 2009 yilda O'zbekistonga parvoz qila boshlagan va 2012 yilda aviashirkatning bu mamlakatda vakolatxonasi ochilgan edi. Hozirda Praga, Toshkent, Praga yo'nalish bo'yicha haftasiga 2 reys amalga oshiriladi. Czech Airlines O'zbekistonni tark etayotgan so'nggi Yevropa aviashirkatidir. Bundan avval O'zbekistondagi biznes muhitining nomaqbul bo'lgani, xususan milliy valyutadan olingan daromadni erkin valyutaga konvertatsiya qila olish imkoni yo'qligi sababidan Lufthansa va Air Baltic kabi kompaniyalar mamlakatdan chiqib ketgan. O'zbekistonda faoliyat qiladigan xorij aviashirkatlaridan Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Janubiy Koreya va Turkiyaga oid kompaniyalar qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat guruhiga qarshi hujum boshlashga tayyorligi va jangari guruh puturini ketkazib, pravardida uni yo'q qilish maqsadida yuzlab qo'shimcha AQSh askarini Iroqqa tashlashni rejalashtirayotganini bildirdi.
I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
Mamlakatimizga tahdid qilayotgan terrorchilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ularni ta'qib qilishimiz haqida aniq aytganman. Bu Suriya hamda Iroqdagi IShIDga qarshi chora ko'rishda ikkilanib o'tirmasligimni anglatadi. Prezidentlik vakolatimning asosiy tamoyilidir bu. Amerikaga tahdid qiladigan bo'lsangiz, hech qayerga qochib qutula olmaysiz, dedi prezident Obama 10 sentyabr kuni Oq uyda qilgan chiqishida. Uning aytishicha, Iroqqa yuborilayotgan AQSh qo'shinlari bevosita janglarda ishtirok yetmaydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda harbiy, siyosiy va moliyaviy yordam masalasini muhokama qilgani Saudiya Arabistoniga bordi. Kerri Arab davlatlari va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvda Islomiy davlatga qarshi havo hujumini uyushtirish va bu tashkilotga moliyaviy ko'mak kelishini to'xtatish masalalarini muhokama qiladi. Yevropa Ittifoqi rasmiylarining ozorlik aytishicha Rossiyaning Ukraina bo'hronidagi roliga javoban joriy qilinadigan yangi sanksiyalar 12 sentyabrdan kuchga kiradi. Sanksiyalar Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida e'lon qilingan kundan boshlab amal qila boshlaydi. Sanksiyalar jumlasiga Rossiyaning Rosneft, Transneft va Gazpromneft kabi yirik shirkatlariga Yevropa Ittifoqi moliyaviy yordami va kreditlarni berishni taqiqlash choralari ham kiradi. Yangi jazo choralari Yevropa Ittifoqi yetakchilari tarafidan 5 sentyabr kuni NATO sammiti tashqarisida kelishib olingan va 8 sentyabr kuni Bryusseldagi uchrashuvda ma'qullangan edi. Lekin Sharqiy Ukrainada Kiyev hukumati bilan Rossiya parast ayirmachilari o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuviga qanday amal qilinayotganini baholash uchun sanksiyalarni e'lon qilish keyinroqqa qoldirilayotgan edi. Janubiy Afrikalik taniqli sportchi Oskar Pistorius ishini ko'rib chiqqan sud unga qo'yilgan eng jiddiy ayblov qotillik bo'yicha 2 oyog'i amputatsiya qilingan chopqirni oqladi. Sudya Tkozile Masipa 11 sentyabr kuni taniqli atlet ustidan hukmni o'qiy boshladi. Hukm to'ralgacha o'qib bo'lingani yo'q va Pistorius ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirganlikda aybdor deb topilishi mumkin va buning natijasida uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etilishi ham hech gap emas. 2012-yilgi London Olimpiadasida qatnashgan va Paralimpiadada 6 medalni qo'lga kiritgan sportchi o'tgan yilning 14 fevral kuni ma'shuqasi Riva Stinkapni otib o'ldirganida 27 yashar Pistorius o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar bo'yicha o'zini aybsiz deb bilishini e'lon qilgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Siz albatta saytimizga tashrif buyurasiz degan umiddamiz, lekin hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Dasturimizni O'zbekiston paxtazorlaridan olingan mavzu bilan boshlaymiz.
Och paxtadan qoch doktorga paxta qozonda makron och qozon hayron domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda qaylarda san
Maktab o'quvchilariga paxta terimini taqiqlagan O'zbekiston hukumati ayni paytda o'qituvchilarni ommaviy paxtaga safarbar etishni boshladi. Bu holat O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida kuzatilmoqda. Mamlakatning